เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจการสำรวมก็คือไม่ปล่อยให้เขวออกจากความเหมาะสมความถูกต้องไม่ลงไปในที่อโคจรอยู่ในโคจรของความดีงามตั้งแต่เช้าในการธรรมะสวดมนต์เราก็ได้ประสานเสียงกันสร้างความรู้สึกความเป็นชุมชนไม่จำเป็นต้องพูดต้องคุยต้องแลกเปลี่ยนแต่เมื่อเรารวมกันกล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดทบทวนคำสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญมีความรู้สึกเป็นหมู่เดียวกันมันก็เกิดขึ้นความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันเป็นการภาวนาก็เริ่มตั้งแต่เราลืมตาตอนเช้าตื่นแต่เช้าทำกิจส่วนตัวด้วยสติด้วยความสำรวมด้วยความเกรงใจด้วยการเอาใจเข้าใส่ใจเราเดินมาก็คือการภาวนาอิริยาบถเดินสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจป้องกันไม่ให้ความคิดทางโลกแทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตใจเราเดินเข้ามาในศาลาหรือไปนั่งประจำที่ดั่งสติอยู่ที่กายดั่งสติในการเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีเป้าหมายว่าให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ความเงียบในการเปลี่ยนอิริยาบถจึงเป็นเครื่องระลึกของสติในเวลาเราเข้าไปนั่งในที่ผู้กำลังทำสมาธิกันหรือจะลุกออกไปมีสติทำเสียงรบกวนคนที่นั่งข้างๆนี่ก็เป็นบุญของเราที่คิดเช่นนั้นในการภาวนาเรากำลังเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่ความรู้สึกนึกคิดที่กำลังปรากฏอยู่ขึ้นอยู่กับกายมากน้อยแค่ไหนอิริยาบถ กิริยาของกายขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับจิตใจมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือวิชาหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติต้องสนใจศึกษาในเรื่องอิริยาบถนั้นบางสำนักบางนิกายจะพิถีพิถันมากอย่างเช่นเรื่องใน ศาสนาพุทธนิกายเซนการนั่งคัตสมาธิเพชรเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยทีนี้ในฝ่ายเทรวาสไม่ให้ความสำคัญกับอิริยาบถหรือขอบปลีกย่อยกับอิริยาบถถึงขนาดนั้นแต่เราสนใจหาอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาเอื้อที่สุดต่อการภาวนาเอื้อที่สุดต่อการตั้งสติและการดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวพระองค์จึงเน้นที่การนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งก็ถ้าตรงนั่งตรงเพราะตั้งใจเพราะกล้ามเนื้อเกร็งจะทำได้ไม่นานจะเครียดได้กระดูกสันหลังตรงหรือไม่ตรงยังเป็นเรื่องของกายสูงของกายซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนมากว่าเมื่อไรสติเราขาดไปความตรงของร่างกายจะหายไปฉะนั้นในทางตรงข้ามถ้าเรารักษาอิริยาบถให้ตรงก็เป็นการป้องกันกิเลสอยู่ในระดับหนึ่งโดยการสังเกตเป็นระยะระยะโดยการเช็คการสำรวจว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมนั่นเป็นอุบายที่จะได้สังเกตในเวลาเดียวกันว่ากิเลสกำลังครอบงำหรือไม่นั้นศีรษะเราก็เหมือนกันให้มีความรู้สึกคล้ายๆกับมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานจากกระหม่อม นี่สองข้อนี้สำคัญในเรื่องกายคือนั่งตัวตรงจะไม่เกร็งกระดูกสันหลังตรงศีรษะมีความรู้สึกมีอะไรดึงขึ้นนิดส่วนอื่นของกาย แล้วก็ผ่อนคลายส่วนขาเราจะนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้จะนั่งขัดสมาธิอย่างอื่นก็ได้ขัดสมาธิมีหลายขัดสมาธิที่สำคัญในการนั่งกับพื้นคือต้องการให้ร่างกายมีฐานมั่นคงสำหรับร่างกายมนุษย์ฐานมั่นคงนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งคัดสมาธิทำให้ฐานคือฐานสามเหลี่ยมนี่คุณธรรมต่างๆที่เรากำลังฝึกเรากำลังปลูกฝังและกำลังบำรุงนั้นเราโมเดลโดยกายเสียก่อนหมายความว่าเราเมื่อเรานั่งบนพื้นไม่พิงสิ่งใดหรือนั่งเก้าอี้และไม่พิงกายนั่นก็คือการรับผิดชอบกายของเราคือไม่หวังพึงสิ่งอื่นนี่เราอยู่ในอิริยาบถนี้เพราะความสมัครใจเพราะความตั้งใจเพราะความเข้าใจเราควรสังเกตว่าในเวลานั่งกับพื้นตัวตรงจะไม่เกร็งไม่พิงอะไรเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนเริ่มปรากฏต่อไปความรู้สึกนี้จะเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นความรู้สึกที่ละเอียดเข้าก็จะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นพอเราสามารถสร้างอิริยาบถของจิตถึงว่าความเป็นอยู่ของจิตที่ตรงแต่ไม่เกร็งไม่หวังพึ่งอารมณ์จากอดีตหรืออนาคตเป็นที่พึ่งของตนแต่เราเริ่มด้วยกายเสียก่อนในการปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญเริ่มตั้งแต่ง่ายค่อยๆขยับไปสู่สิ่งยากในการ ปล่อยวางอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเราเริ่มฝึกนิสัยด้วยการให้ทานเรารู้จักเสียสละความรู้สึกว่าเป็นของเราในวัตถุต่างๆต่อมาเมื่อเราปฏิบัติทำขั้นละเอียดซึ่งเราต้องปล่อยวางความยึดมั่นในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดต่างๆในกายในใจว่าของเราผู้ที่เคยให้ทานมีหลักอยู่แล้ว เคยฝึกอยู่แล้วฝึก ด้านนอกแล้วฝึกด้วยวัตถุแล้วมีกำลังที่จะฝึกด้านในฝึกโดยสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ในการภาวนาเราเอากายเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตในร่างกายนี้มีอะไรให้เรากำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานได้มากมายแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลกายส่วนที่นักปฏิบัตินิยมใช้เป็นเครื่องรู้ของจิตในระหว่างการภาวนาคือลมหายใจนั่นเองนั้นการมีสติอยู่ในกายที่ท่านให้ชื่อว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเราก็เน้นที่ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นส่วนหนึ่งที่กายที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายข้อข้อหนึ่งก็คือการดูกายดูใจการดูความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเราพิจารณาลมหายใจก็ช่วยให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีอารมณ์เราหยาบลมหายใจจะหยาบอารมณ์ละเอียดลมหายใจจะละเอียดลมหายใจที่ปรากฏให้เรากำหนดนั้นเรียนตลอดเวลาไม่คงที่ดังพระพุทธองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากที่ท่านยกเลิกการทรมานตนและเปลี่ยนแนวทางท่านเป็นการกำหนดลมหายใจพระอริยเจ้าพระสาวกของพระตถาคตตั้งแต่สมัยพุทธกาลทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ชายท่านผู้หญิงก็ได้บรรลุธรรมได้พ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสด้วยการพิจารณาด้วยการกำหนดลมหายใจที่ในเรื่องการกำหนดลมหายใจก่อนที่จะกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งเราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจก่อนก็ได้หรือกำหนดลมหายใจอย่างรวมหลวมสบายสบาย ไม่จับจองจนเกินไปและวิธีทำอย่างนี้ก็คือเรากำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกเหมือนไอ้ลมหายใจเป็นกรอบของการดูการรับรู้ต่ออาการของกายแล้วเป็นเทคนิคหรือเป็นอุบายในเบื้องต้นเพื่อการรับรู้ต่อกายทั้งปวงไม่ถึงกายทั้งหมดโดยเฉพาะในแง่ว่ามีความตึงเครียดตรงไหนมั้งบ้างไหมแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้ผ่อนคลายในการกำหนดลมหายใจโดยไม่จับจองว่าในจุดใดจุดหนึ่งของกายก็เป็นการเริ่มการภาวนาแบบผ่อนคลายสบายๆทำให้เราเกิดความพอใจกับการอยู่กับลมหายใจในการดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้านั้นทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกายของตนมีประโยชน์ประการข้อหนึ่งในชีวิตประจำวันเวลาเราขาดสติกำลังจะขาดสติเราก็ตั้งจิตดูอาการของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตั้งสติในกายตั้งสติในอิริยาบถของกายโดยการรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกในการดูความรู้สึกในกายมันก็แบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอในขณะที่เรากำลังหายใจเข้าตลอดหายใจเข้าพยายามสังเกตว่ามีความรู้สึกปรากฏอยู่ในบริเวณศีรษะใบหน้าคอตรงไหนบ้างคือไม่ต้องใช้จินตนาการไม่ต้องมีความพยายามที่จะเห็นหรือจะมองเป็นภาพแต่เป็นการรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วความรู้สึกต่างๆในศีรษะในหน้าในคอมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าปกติเราไม่เคยสนใจดันอยู่ใช้ลมหายใจเหมือนกับเป็นกรอบลมหายใจเข้าเป็นกรอบเป็นหน้าต่างที่เรามองผ่านดูรับรู้ไม่ยุ่งกับมันสักแต่ว่ารับรู้รับทราบเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกข้อหนึ่งว่านอกจากว่าเราได้มาคุ้นเคยมารู้จักมาคุ้นกับกายของเราในปัจจุบันแล้วในการฝึกให้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบยังเป็นกลางคือการฝึก สติผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในปัจจุบันกายส่วนที่สองคือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้ารับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของกายคือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกที่ในไหลในแขนพอเรามาดูมารับรู้มารู้สึกลมปราณเรียกว่าชีที่ปรากฏอยู่ในแขนในมือเป็นพลังของกายพลังธรรมชาติแต่เราอย่าพึ่งอยากเห็นนั่นเห็นนี่แล้วสักแต่ว่ามาทำความรู้ทำความคุ้นเคยกับกายของตนเท่านั้นเองกายในความรู้สึกกายที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่กายที่เราจะเห็นในกระจกเงาหรือในรูปถ่ายรูปภาพต่างๆข้อที่สามส่วนที่สามคือลำตัวหน้าอกท้องหลังอวัยวะต่างๆในกายหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สี่คือตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าปลายเท้าสังเกตความรู้สึกต่างๆอย่างความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างก้อนและขากับพื้นความรู้สึกที่ขาสัมผัสกันสังเกตว่าร้อนหรือเย็นร่างกายนี่ถ้าเราดูในปัจจุบันก็เป็นการไหลของพลังต่างๆทีนี้ขั้นที่ห้าเรารับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดสี่ส่วนพร้อมกันหายใจเข้าหายใจออกมีความรับรู้เกิดขึ้นต่ออาการในศีรษะบ้างในแขนในมือบ้างในลำตัวบ้างในขาในเท้ามั่งแล้วรับรู้แล้วปล่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยนี่คือการฝึกจิตในเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกในเบื้องต้นชนนี้ข้อหนึ่งก็คือความพอใจกับการภาวนาความกระตือรือร้นความสนใจความใส่ใจถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันกับอาการของกายแบ่งออกเป็นสี่ข้อศีรษะใบหน้าคอสองลำตัวสามสองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ร่างกายเชิงล่างจากตะโพกถึงปลายเท้า แล้วก็เพิ่มกฎที่ห้าคือกายทั้งปวงกายทั้งหมดหาข้อให้เราพิจารณากลับไปกลับมากี่รอบก็แล้วแต่เมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันมีความพอใจในการกระทำพอสมควรจึงน้อมจิตมากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายซึ่งการสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดนี่การทักทายส่วนต่างๆของร่างกายตามลำดับโดยวินัยโดยจิตใจที่เป็นกลางซึ่งเป็นการวอร์มอัพเป็นการเตรียมจิตก่อนจะกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายจะใช้เวลามากหรือน้อยก็แล้วแต่ถ้าเราทำบ่อยๆจะคล่องใช้เวลาไม่กี่วินาทีไม่กี่ลมหายใจก็มีสติตั้งอยู่ในกายพร้อมที่จะไปดูลมหายใจอย่างละเอียดต่อไปแต่จิตใจเราอย่างฟุ้งซ่านอย่างวุ่นวายอย่างไปอยู่ที่ปลายจมูกและจุดที่เคยดูลมหายใจรู้สึกขับข้องใจจิตมันดื้อเหลือเกินแต่ก็กลับมาตั้งสติแบบสบายแบบวุ่มหลวม อยู่กับอาการของกายมันจิตรู้สึกหายพยศอยู่บ้างนอกจึงจะไม่อยู่กับลมหายใจจริงๆอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจิตจะต้องวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่จะดื้อพอสมควรแต่เราต้องให้อภัยจิตใจเพราะการเข้ามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมทีนี้มันทวนกระแสของจิตมากเหมือนกันและการที่จะให้เลิกคิดเลิก ฟุ้งซ่านอะไรต่างๆนั้น มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาคล้ายๆคนติดยาเสพติดไปรีแฮบนี่สิ่งยาเสพติดที่ร้ายที่สุดในโลกก็คืออารมณ์นี่ถ้ามาบ้านผอนี่มา rehab นี่จะได้พ้นจากความเสพติดอารมณ์แต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะยากเหมือนกันต้องอดทนจะเย็นมีบังคับมากบังคับเนี่ยจะไม่ได้พ้นในความสม่ำเสมอความต่อเนื่องของสติการเจริญสติให้พอดีการคอยหาความพอดีในการภาวนานี่คือทางที่จะนำไปสู่ความเจริญในธรรมจิตเผลอก็ให้อภัยจิตใจที่กำลังดิ้นรนได้รู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับหน้าที่กลับมาอยู่กับลมหายใจเบื้องต้นมีความรู้สึกคล้ายๆตุ๊กตาล้มลุก แต่เรื่องล้มก็คงต้องยอมรับแต่ล้มแล้วต้องลุกไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้